Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. WHO imbau lockdown dibuka bertahap. IMF gelontorkan pembiayaan darurat untuk Ekuador. Inilah berita selengkapnya. Filipina menginformasikan 156 kasus COVID-19 dan 24 kematian terbaru hari Sabtu 2 Mei. Angka ini membawa jumlah keseluruhan kasus infeksi virus corona jenis baru di negara itu mencapai 8.928 dan terdapat total 603 kematian. Dalam laporan terbaru, pasien yang dinyatakan pulih per hari pada Jumat 1 Mei adalah 40 orang. Total orang yang telah sembuh dari COVID-19 di Filipina adalah 1.124. Sementara jumlah pasien yang dilaporkan berada dalam kondisi kritis adalah 31 orang. Filipina menjadi salah satu negara yang menerapkan lockdown untuk mengendalikan penyebaran virus corona jenis baru. Di tengah pemberlakuan aturan, banyak laporan yang menyebutkan hal ini menyebabkan kemiskinan meluas sehingga mempersulit kehidupan orang-orang dari kelas menengah ke bawah lainnya, termasuk mereka dengan penyakit-penyakit tertentu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengimbau negara-negara untuk mulai melonggarkan lockdown secara bertahap, namun bukan berarti mengendurkan kewaspadaan dan social distancing serta menjaga kebersihan. Negara harus siap untuk kembali pembatasan jika virus corona melonjak lagi. Ahli darurat utama WHO Dr. Mike Ryan mengatakan, warga yang berada di fasilitas perawatan jangka panjang, penjara, dan asrama migran harus dilindungi. Dikatakan virus ini telah menyebar di berbagai fasilitas untuk para manula di Eropa dan Amerika Utara. Sementara di Singapura, COVID-19 telah menginfeksi pekerja migran di asrama. Karena percikan dalam situasi seperti itu bisa berubah menjadi sebuah kebakaran dengan sangat cepat. WHO memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah selama lockdown karena alasan sosial, psikologis, dan ekonomi. Thailand pada Sabtu melaporkan 6 kasus baru infeksi virus corona dan tidak ada tambahan kematian, sehingga jumlah total kasus menjadi 2.966. Kasus baru infeksi corona harian di Thailand tetap pada angka 1 digit selama 6 hari berturut-turut. Hal itu mendorong pemerintah untuk mengizinkan beberapa bisnis dan taman umum dibuka kembali mulai hari Minggu. Juru bicara Pusat Administrasi Situasi COVID-19 Thailand, Tawesin Wisanuyotin, mengatakan 3 dari kasus baru COVID-19 itu ditemukan di Pulau Resort Selatan Phuket. Dikatakan walaupun lebih dari setengah, hampir 3.000 kasus COVID-19 Thailand terkonsentrasi di Bangkok. Phuket memiliki tingkat infeksi tertinggi per populasi. Menurut data resmi pemerintah Thailand, sejak Thailand pertama kali mendeteksi kasus infeksi virus corona pada Januari, total 54 pasien telah meninggal, 2.732 telah pulih, dan 180 masih dirawat di rumah sakit. Dana Moneter Internasional IMF menyetujui pembiayaan darurat untuk memerangi pandemi virus corona COVID-19 di Ekuador. IMF akan memberikan pinjaman dana sebesar $643 juta. Pernyataan Kementerian Ekonomi Ekuador seperti dilansir Reuters Sabtu menyebutkan, pendanaan ini akan memungkinkan pihaknya memiliki likuiditas yang diperlukan untuk mendukung reaktivasi ekonomi dan melindungi pekerjaan. Ekuador merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang paling terpukul oleh pandemi COVID-19. Negara tersebut mencatat 24.675 kasus yang dikonfirmasi dengan 1.357 kematian. Pandemi virus corona telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Presiden Ekuador Lenin Moreno. Pemerintah didesak untuk mengeluarkan berbagai macam sumber daya untuk memerangi pandemi COVID-19. Moreno telah susah payah mendapatkan pinjaman untuk mengatasi pandemi tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah dan Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung pasar rakyat tetap buka selama masa pandemi COVID-19 melalui rapat bersama virtual pimpinan Komisi 6 DPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan beberapa asosiasi terkait. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan membacakan hasil rapat virtual Sabtu. Peserta rapat secara virtual mendukung pasar rakyat tetap dibuka selama masa pandemi untuk menjaga keberlanjutan penyaluran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, memastikan ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kabupaten Kota untuk tetap dioperasikannya pasar rakyat di wilayahnya masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lokasi pasar rakyat. PT Angkasa Pura II Persero memastikan kelancaran pelayanan penerbangan repatriasi warga negara Indonesia WNI di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di tengah pandemi global COVID-19. Sejak 2 Maret 2020 hingga 1 Mei 2020, sekitar 5.700 orang pekerja migran Indonesia dan anak buah kapal telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Presiden Direktur Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu mengatakan, koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk memastikan proses pemulangan WNI berjalan lancar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dikatakan, Bandara Soekarno-Hatta siaga 24 jam untuk melayani penerbangan repatriasi dan menyambut kepulangan WNI di tanah air. Pihaknya berkoordinasi intensif dengan kementerian terkait antara lain, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan serta pemerintah provinsi asal warga negara Indonesia yang pulang dengan penerbangan repatriasi. Menurutnya, pada hari Sabtu 2 Mei 2020, dilakukan penerbangan repatriasi dengan jumlah penumpang 262 warga negara Indonesia dari Arab Saudi dengan maskapai Saudia. Kedepannya masih akan ada kembali sejumlah penerbangan repatriasi WNI yang tiba di Soekarno-Hatta dari sejumlah negara. Sebanyak 239 warga negara Indonesia kru kapal pesiar AIDA kembali ke Indonesia setelah perusahaan menghentikan layanan akibat pandemi COVID-19. Mereka diterbangkan dari Bandara Frankfurt pada 2 Mei 2020 dengan menggunakan pesawat charter Condor. Sebelum bertolak dari Frankfurt, para kru diberangkatkan dari Canary Island di hari yang sama. Pihak AIDA juga memastikan para awak kapal yang dipulangkan tidak terpapar COVID-19 dan telah melalui tes sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku di negara penerima. Duta Besar Republik Indonesia di Berlin, Arif Hafaz Ugroseno mengatakan, melalui koordinasi dengan pihak AIDA, pihaknya secara tegas mensyaratkan para ABK yang dipulangkan masing-masing harus telah memiliki sertifikat kesehatan bebas COVID-19 yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Sekian warta berita, saya Nuka Kusumawati.
Surutan minggu ini mengambil judul 4 Arahan Presiden Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok Bagi Rakyat. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO beberapa waktu lalu telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Terkait peringatan tersebut, Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor Selasa 28 April membahas langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi menyampaikan 4 arahan terkait langkah antisipasi tersebut. Pertama, Presiden ingin agar dilakukan hitungan yang cepat terhadap kebutuhan pokok di setiap daerah dan provinsi. Ia meminta agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, dan beberapa produksinya. Ia mencontohkan hitungan pada bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bawang putih. Arahan kedua, Presiden minta untuk memastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus. Oleh sebab itu, transportasi distribusi pangan antar provinsi, antar wilayah, antar pulau tidak boleh terganggu. Arahan ketiga adalah manajemen pengelolaan beras. Ia mengatakan, manajemen pengelolaan beras di dalam negeri menjadi kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi dari krisis pangan yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh FAO. Oleh sebab itu, Presiden minta untuk sekali lagi dikalkulasi secara detail mengenai ketersediaan stok. Ia juga mengingatkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemarau panjang di 2020 ini. Walaupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tidak memprediksi adanya cuaca ekstrim. Arahan keempat adalah memastikan petani dapat berproduksi agar produksi pangan tetap berjalan normal. Menurut Presiden, situasi COVID-19 ini dapat dijadikan momentum mereformasi kebijakan sektor pangan secara besar-besaran. Presiden mengingatkan jangan sampai Indonesia kehilangan momentum ini. Namun ia juga mengingatkan hal ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan program stimulus ekonomi yang menjangkau petani. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 3 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 3 Mei 1960, didirikannya Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa didirikan tanggal 3 Mei 1960 sebagai sebuah blok dagang alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu atau memilih tidak untuk bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa atau EEC yang sekarang disebut sebagai Uni Eropa. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa didirikan oleh Norwegia dan Swiss. Saat ini, hanya Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein yang masih menjadi anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Kita beralih ke tanggal 3 Mei 1985.
Elias Pikal, juara IBF kelas Bantam Junior. Elias Pikal adalah petinju asal Indonesia yang menjadi juara tinju dunia pertama dari Indonesia. Elias Pikal telah menggeluti olahraga tinju sejak berusia 13 tahun dengan berlatih sembunyi-sembunyi karena dilarang oleh kedua orang tuanya. Ia merebut gelar juara IBF kelas Bantam Junior atau kelas super terbang dari petinju Korea Chun Judo di Jakarta tanggal 3 Mei 1985. Setelah mempertahankan gelar melawan petinju Australia Wayne Mulholland tanggal 25 Agustus 1985, Pikal harus mengakui keunggulan petinju Republik Dominika Cesar Polanco dengan angka di Jakarta. Namun, Pikal mampu bangkit dan membalas kekalahannya atas Polanco dengan balik memukul KO Polanco pada pertandingan kedua di Jakarta 5 Juli 1986. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Internasional. Pada tahun 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memperingati prinsip dasar kemerdekaan pers demi mengukur kebebasan pers di seluruh dunia. Sejak itu, tanggal 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya. 3 Mei pun menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik turut memperjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Dunia juga menjadi momentum mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kamu membuatku ya, mencari rumah tak
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Lari Virtual Diharapkan Jadi Gaya Hidup Baru. Perusahaan swasta penyelenggara olahraga lari virtual asal Indonesia, COS, berharap kegiatan lari virtual atau daring dapat menjadi tren gaya hidup sehat yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Virtual run adalah olahraga berlari yang dilakukan di mana saja, baik di jalanan, jogging track, treadmill, trail track, atau bahkan saat acara race. Nantinya, peserta lari akan tetap mengikuti event lari serta mendapatkan medali dan perlengkapan lari tanpa perlu pergi ke kota tertentu dan hanya melakukannya di kota asal secara daring atau online. Co-founder sekaligus CEO COS Enrico Hugo mengatakan, tren olahraga lari virtual atau virtual run sudah dimulai selama sekitar 4 atau 5 tahun terakhir di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, terutama di Singapura. Hal itu disampaikan Enrico dalam konferensi pers di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat Senin 27 April. Dengan virtual run, menurutnya, masyarakat di seluruh Indonesia bisa ikut berpartisipasi tanpa adanya batasan tempat maupun waktu, karena lari tersebut dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama periode kegiatan itu berlangsung. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat membawa dampak positif, sekaligus menjadikan virtual run sebagai salah satu tren gaya hidup sehat yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Sementara itu, seiring dengan berjalannya waktu, co-founder dan CFO COS, Nicholas Ng menuturkan, kegiatan lari virtual kini tidak hanya sebagai ajang olahraga lari, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ajang untuk menumbuhkan kepekaan serta rasa peduli terhadap kaum yang membutuhkan. Misalnya, menurut Nicholas, ada yang namanya Run for Cancer dan Run for Alzheimer, berlari sambil berdonasi, berbagi, atau beramal. Baru-baru ini, COS mengadakan virtual run bertema Run to Empower 2019 yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap para penyandang disabilitas. Lari virtual itu telah dilaksanakan mulai 21 Januari 2019 sampai 3 Februari 2019. Dari kegiatan itu, terkumpul donasi sekitar 74 juta rupiah yang selanjutnya akan digunakan untuk menyelenggarakan 3 seminar bertema disabilitas. Kedepannya, ia mengatakan akan berusaha untuk terus konsisten menggelar kegiatan virtual run dengan mengangkat tema atau isu-isu mengenai kemanusiaan. Sehingga menurutnya kegiatan ini bukan hanya sekedar virtual run, tetapi juga charity run atau lari sambil berdonasi. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Duh, mana-mana, kaos kaki, masker-masker. 1, 2, 3, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana, masker?
Ih, apaan sih, ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa, bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik-baik, maskerku mana? Masker, tambah lagi deh, lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh, yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
dirimu menyakitkan nurani. Separuh nyawa terbawa menyisakan perih di hatiku. Baiknya semua kenangan yang terindah tak ku balut dengan tangis. Baiknya setiap kerinduan yang merajam tak ku ratapi penuh penyesalan. Hanya terus berharap ini bukan kenyataan. Kau pergi tinggalkan dunia fana, akhiri kisah asmara kita berdua. Baiknya semua kenangan yang terindah tak ku balut dengan tangis. Baiknya ku lepaskan segala kepedihan untuk merelakanmu. Semua ini terjadi, betapa ku mencinta di dirimu. Ku tak kuasa menahan kesedihan yang begitu dalam. Baiknya semua kenangan yang terindah tak ku balut dengan tangis. Baiknya setiap kerinduan yang merajam tak ku ratapi penuh penyesalan. Baiknya semua kenangan yang dengan tangis. Baiknya ku lepaskan segala kepedihan untuk merelakanmu.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, di bulan puasa di mana umat muslim dilarang makan dan minum dari matahari terbit sampai matahari terbenam selama 30 hari penuh. Kami akan memperkenalkan kepada Anda bubur kampiun kuliner dari Sumatera Barat. Bubur kampiun terdiri dari campuran beberapa bubur yang berpadu penghasilan rasa yang lembut dan manis. Bubur kampiun terdiri dari campuran ketan putih yang dikukus, bubur putih atau bubur sumsum, bubur ketan hitam, kolak pisang atau ubi, bubur kacang hijau atau kacang padi dan bubur candil. Seluruh bubur tersebut kemudian disiram santan dan di atasnya diberi gula merah cair. Di daerah asalnya Sumatera Barat, bubur kampiun biasa disebut bubua kampiun. Menurut cerita, asal mula dalam bubur kampiun ini cukup unik. Sekitar tahun 1960-an, pasca perang pemerintah revolusioner Republik Indonesia di tahun 1958 hingga 1961, para tokoh adat mengadakan berbagai acara untuk menghilangkan trauma warga, misalnya lomba layang-layang dan lomba membuat bubur. Salah satu peserta lomba kreasi bubur adalah seorang nenek yang tiap hari menjual bermacam-macam bubur. Karena terlambat datang, nenek itu tidak bisa membuat bubur untuk lomba kreasi bubur tersebut. Kemudian, dia hanya menyusun bubur-bubur sisa jualannya di piring. Pada akhirnya, acara juri mengumumkan bahwa bubur nenek tersebut yang menjadi juara atau champion. Saat ditanya apa nama bubur kreasinya, nenek tersebut spontan menamainya dengan bubur kampiun. Sejak saat itu, bubur campur-campur tersebut menjadi terkenal dan selain menjadi sarapan, bubur kampiun juga menjadi kuliner buka puasa yang dicari. Pedagang bubur kampiun biasanya memasak berbagai campuran bubur kampiun sejak dini hari. Semua bahan dimasak secara bersamaan di panci yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk membuat bubur kampiun yang komplit paling sedikit ada 6 jenis bahan yang dimasak. Untuk mempersiapkan dan memasak bubur kampiun memang memerlukan keterampilan khusus. Ini semua agar diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Karena harus mengatur mulai dari proses memasak air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan sampai pengadukan bubur-bubur. Harga semangkuk bubur kampiun berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Walaupun bubur kampiun ini bisa ditemukan di banyak tempat di Indonesia, tetapi akan lebih nikmat apabila Anda menikmati bubur kampiun ini di mana kuliner ini berasal, yaitu Sumatera Barat. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik yang lain.
Koko, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer. Telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin tirak ini semua. Oke, Ko, totalin berapa semuanya?
Loh, Mbak, maaf. Belanja kenapa diborong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mau abah, Ko.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hanya, maaf ya, Mbak. Belanja boleh, tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat, loh. Hanya.
Loh, kok gitu sih?
Iya, Mbak. Soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar, Mbak. Serem kan? Hai. ya.
Ih, takut.
Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini warna-warni membahas kopi bisa menjadi daya tarik pariwisata Indonesia. Pendengar, saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dengan potensi yang dimiliki ini, kopi dapat dijadikan dan dikembangkan sebagai daya tarik wisata bagi para wisatawan. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama beberapa waktu lalu dalam sebuah gelar wicara online bertajuk Satu Dalam Kopi. Menurut Menteri Wisnu Tama, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang sudah mengembangkan wisata serupa, contohnya Prancis dan Australia. Mereka telah menjadikan perkebunan anggur bukan untuk tujuan ekonomi saja, melainkan pula menjadikannya sebagai daya tarik wisata. Contohnya, dengan menjadikan perkebunan anggur menjadi vineyard atau resort. Jika ada vineyard, kita juga bisa mengembangkan coffee yard. Ada banyak sekali perkebunan kopi tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang bisa jadi daya tarik bagi wisatawan. Perkebunan kopi pun tidak kalah menarik dengan perkebunan anggur. Pendengar, kultur kopi sendiri dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Dengan catatan, para pelaku usaha mampu mengelola dan menghasilkan kopi yang khas dan juga unik. Menteri mengatakan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha kopi untuk bisa menjaga kualitas dan memenuhi standar kualitasnya. Jika demikian, kopi akan menjadi potensi pariwisata yang luar biasa. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Yakinkan dirimu, baby. Hanya aku wanita idamanmu sampai nanti.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini masih menghadirkan lagu bernuansa religi yang membahas sebuah lagu dari Nata Reza. Nata Reza mulai diperhitungkan sejak mengeluarkan single pertamanya berjudul Kekasih Impian. Tak ingin berpuas diri, ia merilis sebuah lagu pop religi pada 7 Mei 2019. Melalui lagu ini, Nata Reza kembali menunjukkan dirinya sebagai penyanyi handal. Lagu tersebut berjudul Andai Ku Tahu, yang sebelumnya dipopulerkan oleh grup band Ungu pada tahun 2008. Andai Ku Tahu, versi Nata Reza memiliki aransemen musik yang lebih fresh dan modern. Lirik lagu ini mengingatkan kita bahwa maut itu selalu dekat dengan kita. Sedangkan kita sebagai manusia selalu dekat dengan dosa, maka segeralah bertaubat sebelum ajal menjemput. Baiklah saudara pendengar, inilah Andai Ku Tahu versi Nata Reza.
Panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan
I'm
Voice of Indonesia.
Semua manusia pastikan kecewa bila kekasih yang selalu di hatinya tak pernah lagi menyebut namanya. Oh, bukan maksudku lukai hatimu. Maafkan aku membuat hancurnya hatimu. Aku tergoda oleh wanita. Oh, aku takut kehilanganmu bila aku jujur padamu. Aku benci bila harus jalani hidup tanpa dirimu. Aku takut kau meninggalkan ku. Bukan maksudku
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran. Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.